Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Hii ni VOA Express moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, wakati ukiwa ni wa mambo mbalimbali tuliyokuandalia kutoka karibu na mbali, ikiwa ni tarehe 31 mwezi ni wa 10 mwaka ni wa 2022, nalo jina langu Harrison Kamau.
Mimi naitwa Idi Ligongo, tunakukaribisha kwa moyo mkunjufu kabisa, ikiwa ni Jumatatu ya kukamilisha mwezi huu wa Oktoba kwa mwaka huu wa 2022. Mambo ni mengi leo ndani ya matangazo ya VOA Express. Bado tutaangazia kule Kinshasa, kulikoni, nini ambacho kimesababisha kutokea vifo vya watu. Halikadhalika tutaangalia ile miradi mikubwa inayoendelea kule Afrika Mashariki, vijana wanashiriki kwa namna gani,
na vile vile hali ya njaa inayoendelea kushuhudiwa kwenye baadhi ya mataifa ya Afrika Mashariki. Je, ni kuzembea kwa serikali au ni maswala ya kiasilia tu? Tutaangalia hali au maoni ya watu wengi wanavyosema. Je, ni nini hakiendi sawa?
Nama, basi tunakukaribisha na moja kwa moja tuanze na mchaka huu na libeneke hili jambo la VOA Express, na kile ambacho kinaendelea ni burudani ya muziki vile vile utasikiliza. Tuanzie kule Kinshasa, Harrison Kamau.
Kweli kabisa, kama unavyofahamu ni kwamba mwishoni mwa wiki hususan Jumapili huko Kinshasa kumetokea mkasa. Na mkasa wenyewe ni wa mkanyagano wakati wa muziki ambao au tamasha la muziki lililokuwa la mwanamuziki mashuhuri Fally Ipupa. Pale ripoti zikisema kwamba raia 7 na polisi wawili wamepoteza maisha baada ya mkanyagano, ikisemekana kwamba katika uwanja ule ulizidi watu na uwanja ambao unahitaji kuhifadhi watu 1,080 ukawa umepitiliza hata zaidi, na kukawa mipangilio imepita uwezo wa maafisa wa usalama waliokuwa kule ndani. Lakini sasa kutokana na hali hiyo tumezungumza na Gi Kibira ambaye ni mwakilishi wa vijana kutoka upande wa Kivu Kaskazini, na nilitaka tu tujue taswira na tujue hali ilivyo kuna kama kijana yeye anatazama swala hili vipi. Gi Kibira, hebu tueleze, je, ni mipangilio au nini unaona kilileta au kusababisha matatizo yaliyotokea?
Kwa kweli tulifuatilia mipangilio ya kuandaa hiyo muziki ulipasha kupigwa huko kwenye Stade Martir Kinshasa, lakini inaonekana wakuu viongozi katika jimbo la Kinshasa wakiweza kukamata mipangilio yaani kufanya yote iwezekanayo kusudi wahakikishe wanalinda usalama wa watu na kuepuka mambo ya usalama mdogo iweze ikafika, kwa sababu mahali kunakuwa watu maelfu wanashirikia mambo ya muziki, inawezekana kuwe na shamra shamra ambazo zinaweza hata watu kuwabeba watu kuweza kugombana. Na unajua kabla hiyo muziki ipigwe ilianza kusikilika eti kunakuwa watu ambao wananungunika na jinsi gani bwana Fally Ipupa ameruhusiwa kufanya hiyo kazi. Shida kubwa ni kwa wakuu viongozi ambao wakukamata mipangilio ya kuweza kuhakikisha wanaepuka mambo ya watu kuuawa ama kuweza kugombana kwenye staa.
Sasa bwana Kibira, kuna masuala mengi, kuna labda swala la kuelewa, uhamasisho wa usalama wa vijana, labda vijana wengine hawaelewi labda inavyohitajika kwenye matamasha makubwa kama hayo, na pia mazingira yaliyopo nchini. Hapo napo utasemaje Kibira?
Wazazi ndio ni wao wanapaswa kuelimisha watoto kwenye manyumba, kuambia heti mahali kunaomba kunahitajika kuwa watu wengi, kunakuwa shida mingi zinaweza zikajitokeza huko. Siwaze kama ilikuwa muda mzuri ya kuenda kufanya mobilization ya watu kama maelfu hivyo kwa kufuata tu muziki, vijana wakumbuke eti ni kwao, ni kupitia wao ndiyo avenir ya nchi ya kidemokrasia ya Kongo inatafikia, inapatikana. Kuwe makini, wafungue akili, waelimike kabisa, waanze wakikumbuka kama panafrikanismi, inabidi wa Afrika na zaidi wa Kongomani wafungue mecho, kwa sababu ni wao wanapaswa, wanakuwa na hiyo gharama ya kuongoza na kusaidia Afrika nzima kuweza kutembelea mbele.
Asante sana bwana Kibira kwa kutupa hali ilivyo huko na ushauri wako kwa vijana. Basi kwetu kutoka hapa VOA tunawapa pole walioadhirika na mkasa huu wa mkanyagano huko Kinshasa, kutoka hapa Washington DC.
pale pepa 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 ah pepa. African James Bond, Didier Drogba, Drogba attitude, salut. Presnel Kimpembe, Ella Didjoub, Rigobert Song, coach.
Haya basi, niyo Fally Ipupa anakuambia bloke, eh? Hapo anataja taja majina ya wanasoka Rigobert Song, koche, huyo ni kocha wa timu ya taifa ya Cameroon. Sasa tunajiuliza vipi, kulikoni, kuna chochote ambacho amewajibishwa Fally Ipupa? Na ikumbukwe Harrison Kamau, matukio kama haya hata hapa amewahi kutokea, kwa tamasha moja ambalo lilikuwa likifanywa na yule mpenzi wa familia ya kina Kim Kardashian, bwana Travis Scott, naye katika tamasha lake aliwahi kusababisha vifo vya watu hapa, nikawa songo mbingo kubwa kweli kweli.
Kwa hiyo ni mambo ya wiki, mambo yalitokea pia kule Seoul, Korea Kusini.
Korea Kusini, zaidi ya watu 150 wamepoteza maisha kwenye msongamano. Haya, tunasonga mbele ndani ya matangazo ya VOA Express kutoka hapa Washington DC, na moja kwa moja tunaenda kuangazia, unajua Harrison, Afrika Mashariki ni moja ya maeneo yenye miradi mikubwa kabisa ya barani Afrika. Kati ya miradi mikubwa si tu kwa Afrika Mashariki ila kwa Afrika nzima, ipo katika Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kumbuka Kenya, mradi ule wa SGR, halikadhalika ukenda kwa mfano kule nchini Uganda kuna mradi ule wa bomba la mafuta ambao wanashirikiana na Tanzania. Tanzania vile vile kuna ule mradi wa SGR ama lile bwawa kubwa kabisa la uzalishaji wa umeme. Sasa kikubwa ambacho watu wanajiuliza, je, hizi serikali zinaandaa mazingira ya kuwafanya vijana waweze kushiriki kikamilifu na kupata utaalamu, ili hata pale haya makampuni makubwa ambayo yanatoka nje ya Afrika Mashariki yanayotengeneza au yanayotekeleza miradi hii yanapoondoka, basi mataifa hayo yawe na wataalamu ambao imewatengeneza wenyewe. Hapa nazungumza na Goodluck Ngingo. Goodluck, labda utueleze kile ambacho unakiona. Je, unadhani kikamilifu kabisa mataifa haya yanashiriki ipasavyo, au nini ambalo unaona linaleta upungufu kidogo?
Ukitazama kwa nchi za Afrika Mashariki, bado maandalizi yamekuwa ni hafifu, na kwa sababu ukitazama ili uweze kuandaa wataalamu, manake inahusisha pia na mifumo, lakini vile vile mitaala ya elimu acho. Lakini kwa nchi zingine ukitazama za Afrika na Mashariki, bado hazijiandai sawa sawa, na hasa kwa sababu hata mipango yenyewe ya maendeleo ya serikali za nchi husika haiwepo mipango ya muda mrefu. Ni mipango ambayo wakati fulani inatokana na upepo wa kisiasa ama mtazamo wa kiongozi aliyoko madaraka kani kwa muda huo usika. Kwa hii kidogo imekuwa changamoto kwa vijana kuandaliwa, na ndio maana ukitazama nchi nyingi za Afrika Mashariki vijana wamekuwa kushiriki katika kazi zile ambazo si za kitaalamu kwenye miradi mikubwa.
Naam, sasa kingine ambacho tungependa kufahamu kwa mazingira halisi ambayo umeyaona, miradi hii inafanyika na kuna baadhi ya nchi zinasema tumetoa ajira kwa vijana, lakini vile vile bado kama wewe umegusia kuna wadau ambao wanaeleza tatizo kubwa, vijana hawapewi nafasi ya kutosha, na hakuna kwenye mikataba, kuna vipengele ambavyo pengine vingerekebishwa, vingeweza kutoa mwangaza. Ni nini ambacho unadhani kilipaswa kufanyika kabla ya hii miradi?
Ukitazama mikataba mingi mikubwa ambayo hizi nchi zimekuwa zikiingia, hasa mikataba ya ujenzi wa miradi mkubwa, lakini vile vile mikopo, haina vifungo vya kimikataba ambavyo vinalazimisha kwamba wataalamu waweze kuhamisha ujuzi kwa wazawa, tofauti na nchi zingine ambazo unakuta lazima kuwe na wataalamu wa kazi ambao wanaweza kupata uzoefu na utaalamu kutoka kwa wageni. Kwenye hizi nchi za Kiafrika unakuta bado hawafanyi hivyo, na ndio maana unaweza kuona kwenye miradi mikubwa hasa ambayo imekuwa mara nyingi ikifanyika na Uchina, nchi zingine za Asia, zimekuwa zikihusisha wataalamu wa ngazi zote ambao wanatoka kwenye mataifa husika kuliko wazawa wenyewe. Na hii imekuwa ikikinzana kwa sababu vijana ili waweze kupata utaalamu wanategemea kwanza msukumo wa serikali, lakini vile vile maandalizi ya kitaaluma ambayo kwenye hizi nchi za Afrika Mashariki jambo hilo wamekuwa hawana.
Naam, ni Good Luck Ngingo huyo akieleza kile anachokiona juu ya miradi mikubwa inayofanyika katika ukanda ule wa Afrika Mashariki, kwamba vijana lazima nao washirikishwe kikamilifu ili watakapoondoka wale wataalamu ama zile kampuni kubwa, basi vijana wanachukua ule utaalamu na kuitekeleza. Moja kwa moja hivi sasa tuelekee katika habari za dunia.
Mazungumzo ya amani kati ya pande zinazozozana kuhusu mzozo wa Tigray nchini Ethiopia yameongezwa muda hadi leo Jumatatu. Afisa anayefahamu mipango ya mazungumzo hayo anadhibitisha kwamba majadiliano yanaendelea nchini Afrika Kusini kati ya serikali ya Ethiopia na wawakilishi kutoka mkoa wa kaskazini wa Tigray. Mazungumzo hayo yanaongozwa na Umoja wa Afrika yanataka kusitishwa kwa uhasama katika vita ambavyo Marekani inadai vimesababisha vifo vya maelfu ya watu. Makadirio yaliyotolewa na baadhi ya wasomi na wafanyakazi wa afya. Mazungumzo ya kwanza rasmi ya amani yalianza wiki iliyopita na serikali ya Afrika Kusini ilikuwa imesema yangemalizika Jumapili. Wawakilishi wa pande zinazozozana hawajajibu maswali hayo kufikia sasa.
Rais wa zamani wa Brazil Luiz Inacio Lula da Silva alishinda dhidi ya rais aliyepo madarakani Jair Bolsonaro Jumapili katika uchaguzi wa marudio wa urais wa Brazil. Da Silva alikuwa na asilimia 50.9 ya kura, huku asilimia 99.9 ya kura zikiwa zimehesabiwa. Maafisa wa uchaguzi walisema ushindi wa Lula ni uhakika wa hisabati. Bolsonaro na siasa kali za mrengo wa kulia hakukiri kushindwa siku ya Jumapili. Hata hivyo, siku moja kabla ya uchaguzi wa marudio alisema hakuna shaka hata kidogo, yeyote mwenye kura zaidi anachukua uchaguzi.
Mwana mazingira na daktari wa mifugo mwenye uraia pacha wa Ufaransa na Australia aliyetekwa nyara wiki iliyopita nchini Chad ameachiliwa huru. Rais wa Chad Mahamat Idris Deby ametangaza kuachiliwa kwa Jerome Huguenot siku ya Jumapili katika ujumbe kwenye mtandao wa Twitter bila kutoa maelezo zaidi. Huguenot ambaye anasimamia hifadhi ya Oryx kwa niaba ya mfuko wa hifadhi wa Sahara alitekwa nyara Ijumaa na watu wasiojulikana. Sababu za kutekwa nyara kwa Huguenot au kama fidia ililipwa kwa ajili ya kuachiliwa kwake haikuwekwa wazi mara moja.
Wizara ya mambo ya nje ya Iran inasema taarifa kutoka kwa maafisa wa Ujerumani kuhusu uwezekano wa kuwekwa vikwazo dhidi ya jeshi la walinzi wa mapinduzi la Iran haziwajibiki na hazijengi. Akizungumza na waandishi wa habari katika mkutano wa Jumatatu, msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Iran Nasser Kanani amesema vikwazo kama hivyo vitakuwa kinyume cha sheria. Waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani Annalena Baerbock amesema Ujerumani na Umoja wa Ulaya zinafikiria kuweka vikwazo dhidi ya IRGC. Alikiambia kituo cha utangazaji cha ARD kwamba kuna fikra zinazoendelea za jinsi ya kuiorodhesha IRGC kama kundi la kigaidi.
Is it pink or is it blue? Ukitaka weitisha. All your life misunderstood. Iyo yote ni maisha. Now that you wishing they were you. Dancing in my t-shirt. Move your body, move your body. In my oversized t-shirt. Move your body, move your body. In my oversized t-shirt. Move your body. Bam 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 bam. Have you ever danced with a dancer? Don't
kimoja basi baby ndo tuteko.
Don't take it off, I like how you're moving, showing me that body. Say what you want, I'll give it to you, yeah. You don't feel like talking. Ooh, you take it on love, bring that back, I wanna see some more, yeah. You know you look so fine, so fine.
Ndio wale jamaa sauti soul matata.
Mm-hmm.
Kidogo watu walisema ni kama wamezimia au kufifia fifia. Sasa unaona tena wamerudi pakiwa wote pamoja.
Mm-hmm.
Unajua kuna mahali wametoa singles. Lakini sasa tena wameungana ndio wao wameangusha oversize t-shirt. Yaani dem pale amevaa t-shirt ya mmoja wao, yani oversize inakuwa ni kubwa. Na wanasema kumbukumbu za jana wacha tu zilikuwa hatari ulipovaa t-shirt yangu ile oversize kina bieni wale matata. Wale
matata kweli. Sasa sijui hapa umetumia tafsida au unamaanisha nini oversize t-shirt.
Tuchukue hivyo tu kwa sababu ukiangalia kwenye mitandao picha kweli na na t-shirt kubwa. Lakini binti kaivaa. Sasa sijui alivaa kukiwa na party aina gani, lakini labda siri iko kwenye maneno ya wimbo wenyewe.
Unajua sisi tunapenda fasihi. Ukiona neno hivi hata kama ni la kawaida kabisa la kuchukulia kawaida, inabidi utafakari, inawezekana kuna maana nyingine ya ndani zaidi. Haya, moja kwa moja tuelekee katika barazani ambapo tuliangalia ni sababu za kiasili au utawala mbaya zinazosababisha kutokea kwa hali ya njaa kwenye mataifa ya Afrika Mashariki kila baada ya muda. Ni namna ambavyo tumeuliza katika swala la barazani wakati tuna angalia hapa simu zetu ili kupata msikilizaji ambaye anatoa maoni yake. Kuna wale ambao wametuandikia kupitia ujumbe mfupi kupitia kurasa yetu wa Facebook. Huyu hapa ni Shimi Gerard, anasema serikali za Kiafrika huwa haziweki akiba. Hakuna akiba ya kifedha, hakuna akiba ya chakula, hakuna fuko la ruzuku kwa walioshindwa kimaisha. Mapendeleo yote yanayowekwa ni kwa manufaa ama kuwanufaisha viongozi.
Hapa kuna jamaa wawili wako Kenya, nitasoma zikiwa zimeandamana. Obira Owadi Mbiza hajasema yuko wapi, lakini anasema yuko Kenya. Anasema hapa Kenya kumezidi, hata saa hizi sina chakula, nisaidieni. Pale ameshatoa laini yake ya simu, yule mambo yake street, anasema nataka msaada wa chakula. Joel Orenga Wenga pia yuko Kenya pia, anasema utawala mbaya, viongozi ni zarakadi tu ama ni sarakasi. Imagine president akichaguliwa kama kazi hapa, kazi Kenya ni siasa tu. Mimi nashangaa vile mtu anaongoza watu ana njaa na yeye ana choppers kama 10. Vijana ndio hawa, hawana mwelekeo, Afrika kuisha.
Haya, kuna msikilizaji kwenye line ya simu hivi sasa. Karibu, tueleze jina lako, wapi unapiga simu, na tueleze nini ambao unaona ni sababu za kiasili au ni utawala mbaya zinazosababisha kutokea kwa hali ya njaa kwenye mataifa ya Afrika Mashariki. Karibu.
Jina langu naitwa Vincent, kutoka Kenya hapa Eldoret. So kitu ambacho kinachangia ni utawala mbaya, kwa sababu utapata mara nyingi hawa viongozi wanapoingia wanakuja na hadi nyingi, lakini mwishowe tunarudi tu pale pale. Sasa ukiangalia kwa mfano kama hapa Kenya juzi, unasikia naibu rais anatuambia njaa tena mtu yote hata kufa kwa sababu ya njaa, but ukiangalia hakuna mikakati ambayo imewekwa. Mpadi inapelekwa siku moja, baada ya siku kadhaa unasikia tena watu wanaendelea kufa huko. So ni utawala mbaya ndio unachangia kabisa.
Asante sana kwa maoni hayo. Na tukiendelea kwa maoni mengine hapa, huyu ni Kapitu Omari Kapitu, anasema anapatikana kule Tanga, Tanzania. Anasema hii hali ya njaa kwenye ukanda huu wa Afrika Mashariki huwa inachangiwa na mabadiliko ya hali ya hewa pamoja na kukosekana mipango madhubuti ya kukabiliana na hali hii.
LC Ndaishimie anasema hizo aina zote mbili zinaweza kuwa chanzo cha njaa. Kwanza kwa sababu ya kiasilia, pale mvua inapogoma kunyesha na kusababisha watu kutolima na kupanda mbegu, au ikinyesha inanyesha kwa wingi. Lakini pia sababu za kiutawala mbaya huchangia njaa, kwa mfano pale ambapo hakuna mikakati ya kuhakikisha kwamba watu hawafi kutokana na njaa. Ni maoni mengi sana, tunashukuru muda uturuhusu kuyasoma yote, lakini endeleeni kushiriki kwenye VOA Express mtandao wetu wa Facebook.
Haya basi, twende kwa ngoma hiyo kutoka kwenye ile lebo ya Wasafi. Maro Mboso Mboso akiwa na bosi wake hapa Nasib Abdul, wanakuambia ngoma hiyo sio mchezo. Hebu sikiliza kwanza, alafu tutakwambia undani wa hii ngoma.
Na nidonda shuku palitibiki ukisha tama, mbona wani ni
nakudhani ndugu yako, kumbe kijini ndio bebi wa bebi wako.
Mapenzi yakaniua, bora nitafute pesa nende kishaua,
niwe haki na
mbahaba yakaniua, bora nitafute pesa nende kishaua, kisipata nitunge
nitunge nitunge nitunge nitunge nitunge nitunge nitunge. Niumba mapenzi ya kusema yana maumivu, niumba mapenzi ya kusema unaua wivu. Gharama, mapenzi gharama, utachukia ndugu, marafiki, ugomvi na mama. Gharama, mapenzi gharama, na nidonda sugu, haliti ziki ukisha tama.
Uya mwanini, na kudhani ndugu yako, kumbe kijini,
niyo bebi wa bebi wako.
Mapenzi, ya kanyuwa, bora nitafute pesa nende kishaua,
niwe haki na
mbahaba, ya kanyuwa.
Niumba mapenzi ya kusema yana maumivu, niumba mapenzi ya kusema unaua wivu. Gharama, mapenzi gharama, utachukia ndugu, marafiki, ugomvi na mama. Gharama, mapenzi gharama, na nidonda sugu, haliti ziki ukisha sama.
Haya basi, msikilizaji, unaambiwa yatakwisha. Ni mambo hayo ya Wasafi, amapiano bado inaendelea kusumbua Diamond Platnumz. Unajua mwishoni mwa juma Marumboso alikuwa anazindua ile EP yake, na ilikuwa ni tukio ambalo lilikusanya watu wengi kweli mashuhuri, na Zuchu ikawa anaonekana anajiachia kule kweli na Diamond Platnumz. Kwa hiyo yale maswali ambayo yamekuwa kiendelea, sijui vipi, kuna ukweli au hakuna, bado watu wanaendelea kuona kwamba kuna kila sababu kwamba Zuchu na Diamond Platnumz ni wapenzi, na mapenzi yamekuwa ni mapenzi tantalila, yani mapenzi penzua.
Haya, sisemi kitu. Mimi naona kwangu nielekee kama una kazi.
Mapenzi shata shata wanakuambia wenyewe.
Haya, tuangalie kwenye nafasi za kazi na namna vijana wanavyojishughulisha au kujituma kama ajira imekuwa ni adimu basi. Basi naona vijana kadhaa katika mji wa Mombasa nchini Kenya wameungana kuendesha kiwanda kidogo cha kusaga nylon na kuzuia ama kuuza katika nchi jirani ya Uganda. Mwasisi wa kiwanda hicho Joseph Mwabili anasema anajivunia sana kuwapa ajira vijana wenzake kutoka huko Mombasa, kupitia ripoti iliyoandaliwa na Josephat Kioko. Hebu tuwasikie vijana.
Kazi yangu yenye inanisaidia ni hii ya recycling of plastics. Kwa huu muda mwenye nimeweza kufanya hii kazi ya recycling, kuna vitu mingi sana nimejifunza kama kijana. Mimi nikianza nilikuwa nimeajiriwa kwa kampuni ya inayodeal na plastic. Nikafanya kwa mwaka moja na nusu, nikakuwa nimekeza pesa kiasi, nikaanza kununua plastic kwa polepole. Ile wakati nanunua nikizuza hivyo, nikahifadhi pesa paka nikanunua mashini ya kwanza hivyo ndo nikapanua biashara yangu. Sasa niko na yadi yangu, kwa sababu plastic ziko na category, kuna blow, kuna injection na kuna PP. Yetu ni blow sana sana tunatumia. Hii mashini hii yetu ni ya kucrush, ya kureduce that volume.
Unasaga?
Yeah, tunatumia kusiaga. Wakati ukiwa na crusher, unapata kama gari inayobeba tani 13, kama uje isiaga, unaweza beba kama tani moja. Hizi plastic, watu wengi wanaziokotaga kwa aja, wakija inawanunulia. Mimi nikisiaga na ziuza Nairobi, saa zingine zinaenda Uganda. Recycling iko na process. Sasa sisi yetu ni first process because tume crush. Kuna another process wenye ukiuzia wanaenda itengeneza kwa raw materials. Sasa imenifaidisha. Nimeona hii kazi peke yangu siwezi. Hivi sasa tunavyozungumza tuko vijana kama 8, tunashirikiana kufanya hii kazi ya recycling. Niko wako tu hapa hivi na zazungumza na mmoja.
Kwa majina naitwa James Mashino. Nilipoingia kwa hii hadi kama mwaka mmoja umeisha. Niliingia kwanza kama kijana wa mkono, nikifanya kazi ya sorting, ya loading, ya hapo na pale. Baada ya hapo nikajifunza kazi ya kuoperate machine, kwenye tunaongea hivi mini operator. Tangu nianze hiyo kazi ya kufanya hiyo kazi ya operator, imenisaidia pakubwa sana. Mimi na wenzangu watu kija hapa huwezi kukosa kipato cha siku na lisha familia. Naona manufaa zaidi hapo mbele ikipanuka, tunazidi kupata kazi nzuri kama vijana. Na tumepata kujifunza mengi ya kwamba nailoni si kitu ya kutupa. Ile opportunity napata ndio inanifaisha, na ningependa pia vijana wengine wapate kujituma hivyo hivyo. Tumejifunza kwamba hizi plastic, hizi waste, kumbe ni pesa na inaweza tusaidia pakubwa ili tupate kujiendeleza sisi kama vijana.
Shughuli nzuri sana ya kutuma au kujituma na kutengenezea vijana ajira. Unaona, yule alikuwa kwenye kampuni kubwa akatoa maarifa mwenyewe akaanza kiwanda chake, japo kwa njia ndogo kuliko kiwanda alichokuwa kufanyia kazi, lakini sasa unaona ametoa ajira kwa vijana kadhaa.
Naam. Mambo ndo yanavyotakiwa hayo, mambo yanakwenda mazuri kabisa. Sasa moja kwa moja tuelekee katika yale yanayovuma katika mitandao ya kijamii. Na kubwa ili mpaka hivi sasa bado habari mbalimbali za vifo, matukio matatu ambayo yametokea mwishoni mwa juma. Tukio la kwanza la watu 150 na zaidi wakipoteza maisha katika ule mkesha wa Halloween kule Korea ya Kusini, moja kati ya habari ambayo bado inaendelea kuvuma kulikweli. Lakini tukio lingine na ni kule Kinshasa ambapo watu wamepoteza maisha, tuligusia hili katika matangazo yetu haya ya VOA Express. Lakini pia nchini India watu wengi nao wamefariki kama 100 hivi katika lile daraja baada ya kuharibika na watu kudumbukia katika mto. Ni habari ambazo zinasikitisha kweli kweli katika siku hii ya leo, ambazo zinaendelea kuvuma katika mitandao mbalimbali ya kijamii.
Miguna amerejea Kenya. Mm-hmm. Najua hilo unafahamu.
Nafahamu.
Sasa alipofika kule basi ameanza mara moja kutoa maoni yake ya kisiasa. Jambo ambalo amesema sasa hivi kupitia mtandao wa Twitter ambao limetia fora sana. Amesema kwamba kutokana na kiongozi wa kisiasa wa upinzani Raila Odinga kusema kwamba anajiandaa tayari kabisa kwa uchaguzi ujao tena awe rais wa sita wa Kenya, Miguna amesema la hasha, wakati huu tumekataa. Unajua pale siasa za kikabila kidogo, yeye ni Mluo. Amesema kwamba tangazo la Raila Odinga tumalipinga sisi kama Wajaluo, tumekataa atufunge tena kwenye siasa za kusema kwamba atakuwa rais. Na yeye Miguna amesema ataongoza vuguvugu la kuhakikisha hilo halifanyiki. Kwa hivyo kuna maoni mtambuka. Mambo yamekuwa ndio hivyo sasa katika hali ya siasa tayari za uchaguzi ujao unazungumziwa.
Naam, unafahamu kwamba bilionea Elon Musk amechukua mtandao wa Twitter, na wale ambao walikuwa wanaonekana watukutu wa mtandao huo wa Twitter mara baada ya kuwachimua kazi wale viongozi wa zamani.
Naam.
Naona ameanza kurejesha wale watu ambao walikuwa wamefungiwa. Mmoja wapo inasemekana Kanye West naye amerudishwa ndani ya Twitter.
Mambo magumu haya. Haya basi, swali la leo tukauliza, je, ni sawa kwa walio foji au kugushi vieti vya kujipatia ajira kulipwa fedha zao za michango ya mifuko ya jamii?
Haya, Kasim Bakari anasema, anapatikana kule Manyara, Tanzania. Anasema kitu chochote cha kugushi hakiwezi kuwa sawa. Kwa hiyo kupata ajira au kulipwa sio sahihi.
Damas Mapunda anasema ni sawa walipwe, maana walikatwa kwenye mishahara yao, kwa hivyo ni jasho lao. Ikumbukwe kuwa wamelisaidia taifa, japo vieti vya kidato cha 4 sio vyao, lakini chuo walisoma wao.
Haya, sisi tunakwambia tunakamilisha matangazo haya ya VOA Express. Mapenzi yataniua ndio ngoma hiyo ambayo tunakukimbia nayo. Mimi naitwa Idi Ligongo, mwenzangu ni Harrison Kamau, msimamizi wa matangazo vile vile ni Harrison Kamau, mwelekezi Aida Isa kutoka Washington DC. Tunasema shukran kwa kuwa nasi, siku njema.
Bora, Ni tongi,